დილამ შვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ახალი ამბებით. Ukrainuli mkharis tsnobit kveqnis samkhretshi ganadgurebulia rusebis kidev ramdenime obyekti. Ukrainshi ereghebuli zalebis samkhretis operativuli sardlobis informatsia vrtseldeba rom Khersonis olkshi ganadgures rusi samkhedroebis samkhedro masalebis 5 saqobi da upiloto sapreni aparatebis martvis punkti. Sardlobis mier tsukhol gavrtselebuli tsnobebit chetebis shedegad mozinaamdegem dakarga 102 jariskatsi 6 tanki zalpuri tsetskhlis reaktivuli sistema gradi da sva teknika. სარდლობაში აცხადებენ, რომ უკრაინელი სამხედროები განაგრძობენ ხერსონის ოლქში მდებარე ანტონოვკის, კახოვკის და დარივკის საავტომობილო ხიდების საცეცხლე კონტროლს. უკრაინის სამხრეთში რუსეთის საბრძოლო მასალების კიდევ ერთი საწყობის განადგურების შესახებ იუწყება ზაპოროჟიეს ოლქის ქალაქ მელიტოპოლის მერი ივან ფიოდოროვი. მისი ინფორმაციით, ბოდიში უკრაინელმა სამხედროებმა ზუსტი დარტყმა მიაყენეს მელიტოპოლის აეროდრომის მახლობლად მდებარე საწყობს, სადაც საბრძოლო მასალების დეტონაცია რამდენიმე საათს გრძელდებოდა. რაც შეეხება გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მისის ვიზიტს ზაპოროჟიეში, გუშინ შედგა ეს ვიზიტი, პირველი, რომელიც შეყომდა საათების განმავლობაში ტერიტორიაზე იმ ზონაში ცეცხლის გამო. მხარები ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ კვლავაც ცეცხლის გახსნაში, რაც საფრთხეებს ქმნიდა, გამოიწვია ერთი ბლოკის გაჩერებაც. თუმცა ვიზიტი შედგა ამის მიუხედავად. ამ ჯგუფს ხელმძღვანელობდა თავად სააგენტოს გენერალური დირექტორი რაფაელ მარიანო გროსი. Რამდენიმე საათს გაგრძელდა ეს პირველი ტური, ასე ვთქვათ, და გამოსვლის შემდეგ, როცა გროსი ჯგუფის ნაწილთან ერთად ტოვებდა ტერიტორიას, ჯგუფის ერთი ნაწილი მცირე, როგორც მე ვიცი, დარჩა იქ 3 სექტემბრამდე. გამოსვლისას მან ასეთი კომენტარი გააკეთა, დადო თავის ტვიტერის გვერდზე, თუ შეიძლება ვნახოთ ეს ვიდეო.
We are finishing our
last rulebs ჩვენს ვიზიტ ზაპოროჟიეს საატომო ელექტროსადგურზე, რომლის მიმართაც ხანგრძლივი მოლოდინი იყო. ახლახან დავასრულე პირველი ტური სადგურის მთავარ ობიექტებზე, რომელთა ნახვაც გსურდა პირველ მოსვლაზე. რა თქმა უნდა, ბევრად მეტია გასაკეთებელი. ჩემი გუნდი რჩება და რაც უფრო და ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვამყარებთ აქ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს განგრძობად ყოფნას. ბოდიში ამ ასეთი თარგმანისთვის ზუსტად მინდოდა და მთლად კარგი ქართული არ გამოვიდა. მოკლედ ერთი რაც არის ცნობილი, რომ 3 სექტემბრამდე დარჩება ზაპოროჟიეში მისია, რის შემდეგაც უკვე გადაწყდება დეტალები ატომურ სადგურზე მეთვალყურეთა მუდმივად ყოფნისათვის, როგორი იქნება ეს მექანიზმი. გროსიმ განაცხადა, რომ რამდენიმე საათიანი მუშაობის შედეგად სააგენტოს მისიამ მოახერხა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შეგროვება. ფიქრობ, ამ რამდენიმე საათში მოახერხეთ მოგვეგროვებინა ბევრი, ბევრი ინფორმაცია, ძირითადი რაღაცები, რისი ნახვაც მჭირდებოდა, ვნახე, განაცხადა მან. განაცხადა რუსეთის მედიას, რომელიც ზაპოროჟიეს ატომურ სადგურზე იმყოფებოდა. 1 სექტემბერს დღისით ჩავიდა გუშინ დღის მეორე ნახევარში ეს მისია, როგორც უკვე გითხარით, საარტილერიო ცეცხლის მიუხედავად, რამაც თავისთავად შეაყოვნა მათი ობიექტზე მისვლა. სადგურის ოპერატორმა სახელმწიფო უწყებამ ენერგოატომმა ხუთშაბათს გავრცელა მოკლე ცნობა, რომ საერთაშორისო სააგენტოს ჯგუფი ჩავიდა ზაპოროჟიეში. ახლომდებარე ტერიტორიაზე მედიის ცნობით შეინიშნებოდა რუსი ჯარისკაცების დიდი რაოდენობით ყოფნა. ადგილზე ჩასვლამდე გროსიმ განაცხადა, რომ ეს ცეცხლი ხელს ვერ შეუშლიდა ამ ვიზიტს. ეს ვითარება ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ტერიტორიაზე და მიმდებარე ტერიტორიაზე რჩება საერთაშორისო თანამეგობრობის შეშფოთების მთავარ საგნად. და ამაში გასაკვირი არაფერია. ჩვენ ყველანი ცხადია, მუდმივად ფიქრობთ ამაზე, მე ყოველდღე გაწვდით ინფორმაციას და ბევრი კითხვა გვაქვს ალბათ და ამიტომ მე დღევანდელი ეთერი მინდა სწორედ ამ თემას და ამ საფრთხეებზე საუბარს დავუთმო ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მანამდე კი მინდა კიდევ ცოტა ინფორმაცია მოგაწოდოთ სწორედ იმ ფაქტის გამო, რომ სააგენტოს მისიას შესვლისას ზაპოროჟიეში ახლდა მხოლოდ რუსეთის მედია. არ დაუმალავს თავისი გაბრაზება უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის. მან თავის ვიდეო მიმართვაში, ყოველდღიურ ვიდეო მიმართვაში საღამოს საკმაო ნაწილია მიმართვისა სწორედ ამ ვიზიტს დაუთმო და თავის უკმაყოფილებას იმის გამო, რომ ეს ვიზიტი არ გაშუქდა ისე, როგორც შეთანხმებული იყო, როგორც ის აცხადებს. თუ შეიძლება მოვისმინოთ ვოლოდიმირ ზელენსკის გამოსვლიდან ნაწყვეტი.
У нас есть чёткие данные про то,
что Как капио моноцеме бимис таобазе, რომ რუსეთმა გააკეთა უამრავი ცინიკური რამ მისიის მოსატყუებლად. მათ შორის ენერო დარის მცხოვრებლების დაშინების გზით ოკუპანტებმა აიძულეს ადამიანები ეცრუათ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს წარმომადგენლებთან. გადაეცათ რაღაც ფურცლები რაღაცებზე ხელი მოეწერათ რაღაცები ეთქვათ. როცა ჩვენ ბატონ გროსისა და მისიის წევრებს კიევში შევხვდით, შევთანხმდით, რომ მისიას აუცილებლად გაყვებოდნენ უკრაინისა და საერთაშორისო მედია საშუალებებიდან დამოუკიდებელი ჟურნალისტები. დამოუკიდებელი ჟურნალისტები, გაიმეორა მან, რომ სოფლიოს ენახა სინამდვილე. გაეგო რა ხდება ჩვენთან სინამდვილეში. სამწუხაროდ ეს არ გაკეთდა, თუმცა კი დაპირება იყო. სამწუხაროდ ოკუპანტებმა არ შეუშვეს ჟურნალისტები, მაგრამ თავი მოუყარეს თავიანთ პროპაგანდისტებს. სამწუხაროდ მაგატეს წარმომადგენლებმა არ დაიცვეს დამოუკიდებელი მედიის წარმომადგენლები. ვიმედოვნებთ, ამის მიუხედავად მისია გააკეთებს ობიექტურ დასკვნებს სადგურზე არსებულ ვითარებაზე. ჩვენი სპეციალისტების მიერ 3 წლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში იმართებოდა 5 ობიექტი: ჩერნობილის სადგური და 4 ატომური ელექტროსადგური. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს არასდროს ჰქონია რომელიმე ამ სადგურის მიმართ რაიმე პრეტენზია. ვიდრე რუსეთი არ შემოიჭრა ჩვენს ტერიტორიაზე და არ მოიტანა აქ თავისი სიგიჟე. როცა რუსი სამხედროები ბოლოს და ბოლოს დატოვებენ ზაპოროჟიეს ატომური სადგურის ტერიტორიას, როცა თან წაიღებენ თავიანთ საბრძოლო მასალას, როცა შეწყვეტენ ენერგოდარის და მეზობელი რაიონების დაბომბვას და შეწყვეტენ თავიანთ პროვოკაციებს, ზაპოროჟიეს სადგური შეძლებს დაუბრუნდეს სრულად უსაფრთხო მუშაობას, როგორც ეს ყოველთვის იყო უკრაინის მიერ კონტროლის პირობებში. და მთავარი რაც უნდა მოხდეს, არის სადგურის ტერიტორიის დემილიტარიზაცია. სწორედ ეს არის უკრაინისა და საერთაშორისო ძალისხმების მიზანი და ცუდია, რომ ჯერჯერობით არ მოგვისმენია მაგატეს შესაბამისი მოწოდებები, მიუხედავად იმისა, რომ ამის შესახებ ჩვენ ვილაპარაკეთ ბატონ გროსისთან კიევში შეხვედრაზე. ეს იყო უსაფრთხოების არსებითი პუნქტი ჩვენი შეთანხმებისა, მკაფიოდ ითქვა, დემილიტარიზაცია და უკრაინელი ბირთვული სპეციალისტების მიერ სრული კონტროლი. განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინდელი ვიდეო მიმართვისას. და კიდევ ერთი ცნობა უკრაინის შერაღებული ძალების გენერალური შტაბის მთავარი ოპერატიული სამართველოს უფროსის მოადგილემ ალექსეი გრომოვმა გუშინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ რუსეთის ძალებმა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინისგან მიიღეს ბრძანება 15 სექტემბრამდე დონეცკის ოლქის ადმინისტრაციულ საზღვრამდე მიღწევის შესახებ. მოწინააღმდეგე განაგრძობს ხარკოვის, ლუგანსკის, დონეცკის, ზაპოროჟიეს, ხერსონისა და ნიკოლაევის ოლქების რაიონების ოკუპაციას, აგრეთვე ცდილობს შექმნას კეთილსაიმედო პირობები იერიშის გასაახლებლად. ამრიგად პუტინის ბრძანების შესაბამისად რუსეთის საოკუპაციო ძალები მორიგჯერ აკორექტირებენ, ანუ ცვლიან თავიანთ გეგმებსა და მოქმედებებს, განაცხადა გრომოვმა და აღნიშნა აგრეთვე, რომ მოწინააღმდეგე განაგრძობს ძალების გადაჯგუფებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. რაც შეეხება ზაპოროჟიეს სადგურზე არსებულ მდგომარეობასა და ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებს, რომლებზეც ვრცელდება სხვადასხვა ინფორმაცია, ვცდილობ, რომ ძირითადად მივდიო ოფიციალურ ინფორმაციას, რაც ვრცელდება, თუმცა ბევრი კითხვა არის და რაც არის და შეინიშნება ძალიან მკაფიოდ ქართულ მედია სივრცეში, ჩემი ჩათვლით არის ის, რომ ამ საკითხებზე არ ვლაპარაკობთ და არ ვმსჯელობთ, კითხვებს კითხვებად ვიტოვებთ, ცხადია, ყველას გვაღელვებს. რა შეიძლება იყოს, არ ვიცი, სასარგებლო ცოდნა ამ ვითარებაში, თუ შეიძლება ითქვას, რის ცოდნას აქვს აზრი, რა არის, ვთქვათ, სახელმწიფოს წილი გასაკეთებელი, რა შეუძლიათ მოქალაქეებს და ასე შემდეგ. ბირთულ უსაფრთხოებას, ბირთული არაღის გაურცელებლობას, რაც შეეხება ამ საკითხზე, ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოდანაც, უნდა ვთქვა, და ერთ-ერთი შორნა ლორთქიფანიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს თანადამფუძნებელი, ასევე შავი ზღვის ბირთული გაურცელებლობის ქსელის წევრი. დილა, მშვიდობა საქალბატონო.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ინტერესისთვის ამ საკითხის მიმართ.
ინტერესი, ხო, ინტერესიც გვაქვს, ცხადია, ყველას, დარწმუნებული ვარ ჩვენს აუდიტორიასაც და ასევე გვაქვს გარკვეული მახსოვრობა, მსგავსი საფრთხისა და პრობლემური რეალობის, ასე ვიტყოდი, რაც უკავშირდებოდა თავის დროზე ჩერნობილის სადგურზე მომხდარ ავარიას, რამაც ზეგავლენა იქონია საქართველოზეც. მართალი გითხრათ, დღეს მე არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ჩემი უვიცობის ბრალია და თქვენ დამეხმარეთ, სად შეიძლება ვთქვათ მოიპოვოს ადამიანმა ინფორმაცია ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შესახებ, რადიაციის გავრცელების კუთხით, საფრთხეების კუთხით, თუ რაიმე ასეთი იქნება. კი, ყველანი გულში, ყველანი ვიმეორებ, ჯვარი გვწერია, ყველა ჯვარი წერია, მაგრამ საჭიროა ვიყოთ ინფორმირებული.
აუცილებლად უნდა ვიყოთ ინფორმირებული და ეს ისფეროა, სადაც საზოგადოება მაქსიმალურად უნდა იყოს ინფორმირებული. აი, თქვენ მეხსიერება ახსენეთ და ჩერნობილი. ძალიან შეიცვალა რაღაცა დრო ტექნოლოგიურად ამის შემდეგ. მოკეთ იმ შემთხვევაში, თუ რაღაც რადიაციული ფონი მოიმატებს, ამას აუცილებლად გავიგებთ. ჯერ ერთი, რომ თვითონ საქართველოს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების აგენტო, რომელიც სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი ორგანიზაცია, ის რამდენიმე 6 თუ 7 ესეთი სადგური არსებობს საქართველოში, რომელიც ზომავს, ასევე არის არასამთავრობო ქსელი, აი ჩვენს მიერ გაკეთებული nonproliferation.gg, სადაც ნუ რამდენიმე სადგური გვაქვს ჩვენ რადიაციული ფონის ზომავი და ნუ ეს ყველაფერი ინტერნეტში შედის და ონლაინ შეგიძლიათ ნახოთ, მოკლედ, და ყველაფერი მშვიდობა. და გარდა ამისა, ვერ დაიმა რამდენიმე ესეთი საერთაშორისო სადგურია, რომლებიც მისაწვდომია მოქალაქეებისთვის. ასე რომ ამ მხრივ, რომ რაღაცა მოხდება და მოსახლეობა თუ გინდ საქართველოში ან უკრაინაში ან მსოფლიოს რომელიმე წერტილში ამის შესახებ ვერ გაიგებს, ესე არ არის. შემდეგი რაც უნდა ვიცოდეთ, ეს არის და მე მგონი ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ დამშვიდდეთ, ხო? ეს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ორგანიზაცია, რომელიც ტექნიკოსების ორგანიზაცია. აი რატო ამ მნიშვნელოვანი, ხა ზელენსკის გამოსვლასაც უსმენდი. ეს არის ორგანიზაცია პროფესიონალების, რომლებისთვისაც თავარია, რომ ნორმები დაცული იყოს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების, ხო? ეს სამ ძირითად რაღაც აყრდენზე დგას ეს ორგანიზაცია. ეს არის ბირთვული იარაღის მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელებლობა, ესე იგი განიარაღება და ეს არის მშვიდობიანი მოხმარება ბირთვული, ასე რომ ვთქვათ, ენერგიის. ხო, და აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ისინი დროდადრო ინსპექტირებას უწევენ მთელ მსოფლიოში ბირთვულ ობიექტებს, იმ 191 ქვეყანაში, რომლებიც არიან ბირთვული გავრცელებლობის ხელშეკრულების ხელმომწერი და ასია საქართველოც. ანუ მას შემდეგ, რაც საქართველო გახდა გაეროს წევრი, ძალიან მალე გახდა ამ ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი კონვენციის წევრი. ეს რას ნიშნავს? იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი მოძრაობა ნებისმიერ ქვეყანაში, რომელიც რაღაცა მასალებს ეხება, ბირთვულს, ბირთვულ ობიექტებს ეხება, ძალიან კაცრად კონტროლდება ატომური ენერგიის საერთაშორისო აგენტოს მიერ. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი საქართველოს ეს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების აგენტო ძალიან, ესე იგი, კარგად და თანამშრომლობს ამ ორგანიზაციასთან და ეს ინსპექტორები ჩვენთანაც ჩამოდიან და დროდადრო ანგარიშებს წერენ. ასე რომ ეს ინფორმაციის, ეს არის სავალდებულო, ანუ ვერაფერს ვერ დამალავ ამ სფეროში, ხო? ანუ მინდა რომ კარგად გაიკოს ეს, რომ ეს ინსტიტუციები არის იმისთვის, რომ აი ამ საკითხებზე იმუშაოს. ახლა მეორე თემა, ანუ ერთი რომ ვერ დაიმალება, მეორე საკითხი ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინსპექტირების ჯგუფი გროსის ხელმძღვანელობით ჩავიდა უკრაინაში და მივიდა სადგურზე, ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე, მიუხედავად იმისა, იქ მოკეთა ეს გასაგებია, რომ საერთაშორისო მედია არ დაუშვა რუსულმა მხარემ და ბევრი პრობლემა იყო, მაგრამ აქ ხომ თავარი არის უსაფრთხოება და დაცულობა ამ ობიექტის და ის, რომ რეალურად
შაობს. აი ასეთი, არ ვიცი, მე პრეცედენტი, როცა ეს საომარ ზონაში მოხდა და მათ გადაიქცა რაღაცა შანტაჟის საჭიროება.
ხო, ეს ეგ ბუნებრივი პროცესია, ომია, მიმდინარეობს ომი, ხო? და ჩვენ ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ, რომ რუსეთი ბირთვულ ობიექტებს უკრაინაში იყენებს დაშანტაჟებისთვის და ბირთვული ტერორიზმის რაღაც ობიექტებად აქცია, ხო? ფაქტიურად, ფაქტობრივად მთელს ევროპას და მსოფლიოს ემუქრება აი ამ ობიექტებით, ხო? ანუ ეს საფრთხე კი არა, ნუ რაღაც უდიდესი რისკი, გამოწვევა და მოცემულობა. ნუ ვერაფერს ვერ ვუზამთ იქამდე, სანამ რაღაცა ეს ომი არ დასრულდება და ეს. ამიტომ ეს პოლიტიკური სპეკულაციები იარსებებს. უნდა შევეგუოთ ამას, რომ ბუნებრივია რუსეთი ყოველთვის შეეცდება, რომ თავისი გაიტანოს რასაკურველია უკრაინა შეეცდება, რომ თავისი ინტერესები, ობიექტური რაღაცა სამართლიანი ინტერესები დაიცვას, მაგრამ რაც შეეხება სააგენტოს ჯგუფს, რომელიც მიუხედავად ყველაფრისა გუშინ აი მთელი დღე ვადევნებდით თვალს რა ხდებოდა და ნუ საათები დასჭირდა იქამდე რაღაც 2-3 კილომეტრი გაევლო აი კონვოის, რომელიც ატომურ ელექტროსადგურას სადგურზე მიდიოდა ყველა პირობის დაცვის გარეშე, ხო, აი რასაც ზელენსკი სამომერ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იქ შევიდა ეს ჯგუფი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაკურველია რა ინფორმაციით გამოვლენ. იქ ბევრი საკითხია, გარდა ტექნიკური საკითხებისა, ის აი ადამიანები თვეობით არიან დატყვევებული, წარმოიდგინეთ, ხო, რომლებიც აი შიშის, შანტაჟის და ავიცი ძალადობის ყველაფრის ეს ტექნიკური პერსონალი, ხო, ეს
და ხო, ნათქვამი მაქვს, რომ ტექნიკური პერსონალი იქ არის უკრაინული.
კი, და
ტერიტორიას აკონტროლებს და ამ ობიექტებს აკონტროლებენ რუსი სამხედროები. ასეთი რეჟიმია.
კი, უკეთ რუსები ამბობენ, რომ ეს ჩვეულებრივი სამხედროები არ არის, ანუ ეს არის სპეციალური მოკლედ ნაწილები, რომლებიც ქბრ, ხო, ბირთვული, რადიაციული, ქიმიური და ესე იგი რადიაციული და ბირთვულის მოკლედ ნაწილები, რომელიც ყველა ესეთ ჯარში არსებობს, ხო? თუმცა აქაც კითხვის ნიშნები დგება რასაკურველი რამდენად არის, იმიტომ რომ ეს ნაწილები არის სპეციალურად გაწვრთნილი იმისთვის, რომ აი ამ საფრთხეების ფონზე სამხედროებმა იცოდნენ როგორ უნდა მოიქცნენ, რა უნდა გააკეთონ და ასე შემდეგ, ხო? ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის და ერთ-ერთი მთავარი არავის არ ამშვიდებს, მაგრამ რუსეთი მოკეთ აი თუმცა გუში მთელი დღე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ნუ ესე არ არის, სინამდვილეში ეს ნაწილები იქ არ არიან, რომლებიც რაღაცნაირად ამ უსაფრთხოების უზრუნველყოფას შეძლებენ. ეხა კიდე რა თქმა უნდა აუცილებლად ოფიციალურ წყაროებს უნდა დავეყრდნოთ. ესე იგი ჩვენ ეს ძალიან ბევრი სპეკულაცია შეიძლება გავრცელდეს, ბევრი არასწორი ინფორმაცია, ბევრი დეზინფორმაცია, მაგრამ თავარია რომ რას გვეუბნება, ნუ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თქვა სააგენტო, რომელიც სხვა შორის აი ომის დაწყების დღიდან უკვე 96-მე თუ 17-მე რელიზი გამოაქვეყნა, სადაც დროდადრო რაღაცა კვირაში ერთხელ გვიყვება რა ხდება, რა ინფორმაციას ფლობენ, რა ინფორმაციას იღებენ მხარეებისგან, რეალურად რა მე ტექნიკური პრობლემა ხო არ არის და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც ღია, მისაწვდომია, ყველა შეგვიძლია წავიკითხოთ. დიახნი.
ხო, ასევე ერთ-ერთი ოფიციალური მად უნდა ჩაითვალოს წყაროდ უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ენერგოატომი, რომელიც ბირთულ ობიექტებს მართავს უკრაინაში, რომელიც ზუსტად იგივე პოზიციას გამოხატავს, რასაც ზელენსკი ამ ჟურნალისტებთან დაკავშირებით და გამჭვირვალებასთან დაკავშირებით ამ პროცესის იგივე ვითარებას აღწერს და ასევე აცხადებს, რომ ამ სახელმწიფო ენერგო კომპანიის ინფორმაციით ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ენერგობლოკების დარბაზებში განთავსებული სამხედრო სატვირთო ავტომანქანები რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მისიას წარუდგინეს, როგორც ქიმიური დაცვის ჯარების ტექნიკა. და ექსპერტები არ შეუშვეს არც სადგურის კრიზისულ ცენტრში, სადაც ასევე იმყოფებიან რუსი სამხედროები.
ხო,
ნუ ეს არის ენერგოატომის ინფორმაცია.
ეხლა რეალურად ჩვენ და ველოდეთ ალბათ, რომ აი 3 სექტემბრის შემდეგ, როდესაც თქვა დაბრუნდება მისია ვენაში, ჩვენ ალბათ ორშაბათს, სამშაბათს ნახავთ უკვე ოფიციალურ ბრიფინგებს ანგარიშს ამ ინსპექტირების და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაცა ეს პროცესი გაგრძელდება და ეს ეხა დაიწყო, ხო, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სააგენტოს მისია, თქვა, ესეთ აქტიურ საომარი მოქმედების ზონაში ჩავიდა.
და ეს ასე უკვე თვეების განმავლობაში მარტიდან მოყოლებული არის, ასე ვთქვათ, ეს შფოთვა ამ საკითხზე, რადგან ოკუპაციის პირობებშია ეს კონკრეტული ობიექტი, მათ შორის უკრაინის ტერიტორიაზე, გარდა რა თქმა უნდა სხვა ტერიტორიების, რომლებიც ცხადია თანამრად მნიშვნელოვანია, უბრალოდ ეს იქცევს კიდევ მეტ ყურადღებას, ვინაიდან უფრო დიდი და მყისიერი საფრთხე არის უკვე სხვებისთვისაც, ეს აღქმა არის ამის იმით, ამდენი ცოდნა, რომ რადიაციამ საზღვრები არ იცის. და მე მინდა კითხოთ სმენელს, მოგმართავთ, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, თუ რამე შეკითხვა გაქვთ 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. დიდი მადლობა მაყურებლებს გამხნევებისთვის. მართალი გითხრათ, მე თვითონაც სულ არ მსიამოვნებს არასასიამოვნო ინფორმაციასა და თემებზე საუბარი, მაგრამ ესაა ჩვენი საქმე, რომ ვილაპარაკოთ ყველაფერზე, რისი ცოდნაც საჭიროა ჩვენთვის. და რაღაცაში გავიკვეთ და კი შეკითხები მაინც დავსვათ მინიმუმ. Da erti saket, am smeneli golodeba da mere davsam uqe sagentos taobaze tu sheizleba ursa smeni dilomshidobisa gismet.
Dilomshidobisa kalatorinina mivesamadi kalatorinina.
Kamajobagis gesamebit.
Qela saptoda adamian sulotsa va igushin rogorc itqia chabarda patrons Mikhail Sergeyevich Gorbachovi romlis drosats mofta es ubedureba da romlis generaluri divnobis dros da prezidenti.
Da ubedureba mofta.
აი ეს ტაბლეტები რაღაც საათობის განმავლობაში უნდა მიიღო ადამიანს მეთმა. თუმცა მაშინ შესანიშნავად იცოდნენ რომ ეს საფრთხე უკვე გადავლილი იყო და ამერიკა და ესერეკო
ერთმანეთს.
ერთულად ეს ერთი კითხვა და ბოლოს მოგილოცავთ კალბატონიო და ყველა ლიბერალურად განწყობილ ადამიანს მიულოცავ გუშინ კენიდეგნანმა კიდევ ერთხელ საქართველოს ასე ვთქვათ თავში ჩასხო და გოგა ბიტაძეს დაემუქნენ და წააგო საქართველოს ნაკრებმა მასთან. ბელგიასთან რა თქმა უნდა ეს იქნებოდა
იმიტომ რომ აღარ მინდა ეს ვარძლი და უბედურება. კარგით, კარგით. ნუ იყენებთ ამისთვის ეთერს. არავის არაფერ შირგებს და არ თქვენ პირველ რიგში. გისმენთ ხო სხვათა შორის კალბატონი შორენა თავად გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაციის ესე ვთქვათ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ გულდასმით და ესე ვთქვათ ესე გაგცემთ პასუხს.
კი, აუცილებლად. მუშაობთ რა არის მუშაობა? ესე რომ ჩვენ მაქსიმალურად რაღაც ტიპის ზედამხედველობა განვახორციელოთ სახელმწიფო უწყებაზე, რომელიც არის მარეგულირებელი ამ სფეროსი საქართველოში. ეს რას ნიშნავს ზედამხედველობა? კომუნიკაცია, დიალოგი, მუდმივად ინფორმაციის გაცვლა. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ სააგენტოსთან, მუშაობთ სააგენტოსთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებთან, უამრავ სხვადასხვა ქსელში ვართ, მაგალითად ასევე online ვიღებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თქვათ აი მღია წყაროებიდან მუდმივად ვაგროვებთ, რა ხდება უკრაინაში, რა რეაგირება ხდება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. Ну ეს არის ის რისი გაკეთება შეგვიძლია. ეხლა რა შეიძლება, რა უნდა გავაკეთოთ? ამის შესახებ მოკეთ ასევე ღია წყაროებიდან შეგვიძლია ინფორმაცია ავიღოთ. შეგვიძლია ავიღოთ ინფორმაცია თვითონ ატომური ენერგიის საერთაშორისო აგენტოს არაჩვეულებრივი გვერდი აქვს, სადაც რა სხვადასხვა ენაზე არის წარმოდგენილი ის რა უნდა ხდებოდეს, ხო? ეხლა რა შეიძლება იოდის დარიგებას, ნუ ეს რაღაც ისეთი ყველაზე მოარული თემა, ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ამ იოდს აქვს მნიშვნელობა.
ამაზე განაცხადების ბოლო ნაწილში,
აი პირველ საათებში უნდა იყოს დარიგებული, ხო? და უბრალოდ თუ იქ ისეთი მასშტაბის გაფრქვევა მოხდა ამ რადიაციის და რაღაცა, ნუ უკეთ და გითხრათ, რომ ეს იოდიც კი შეიძლება დიდი არაფერი, ესე იგი შედეგის მომტანი იყოს, მაგრამ ეს ყველაფერი რასაკვირველია, ერთი პაკეტია, რომელიც რაც აი ბირთული რაღაც რისკების შემთხვევაში რაღაცნაირად არსებობს და სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს როგორც ინფორმაციის მიწოდება, ისე იოდის დარიგებაც და ასე შემდეგ. მოკლედ სახელმწიფოს როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მისი მზადყოფნა, მაგრამ აქაც სახელმწიფოების სხვადასხვა, ყველა სახელმწიფო ესეა სხვათა შორის, ნინო, არც ერთი სახელმწიფო ხა რაღაცა დღედაღამე რადიაციულ გაჟონვაზე და საფრთხეზე არ ლაპარაკობს, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ნუ ამას შეიძლება პირიქით რაღაცა ძალიან უკუ ეფექტი კონდეს, ხო?
და ისეთი არა, მეორე
ხო, ეს პროტოკოლი
ეს არ არის თან ევროპაში, ანუ ტიპური მე არ მახსოვს ასეთი ვითარება.
რასაკვირველია, დიახ.
და ამდენად შეიძლება რაღაც პრაქტიკებზე ვერც ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ არ იყოს.
არ არსებობს ესეთი პრაქტიკები. აი თქვენს
თქვენ ევროპულ
ამდენმოიცნათ ისკო. ევროპულ თქვათ მედიას რო შეხედოთ, იქაც ახლა აი ძალიან იშვიათად, აი რამდენიმე დღის წინ იყო სხვა შორის BBC-ზე ჩვენი ერთ-ერთი კოლეგა, საქართველოს დიდი მეგობარი, აი ესეთ ჩვენაირი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვენიდან, რომელიც პირველად გამოჩნდა საერთაშორისო მედიაში, ну ай айканичндеба, რომელიც არის ბირთული არაღის ამკრძალავი ესეთი ორგანიზაცია, დიდი ქსელი, რომელმაც 2017 წელს ნობელის პრემიაც აიღო და დღეს უკვე ეს რაღაცა მიმართულება ძალიან გაძლიერებული, მაგრამ აი ესეთი რაღაც ესეთი ტექნიკური პოლიტიკის მიმართულებით მომუშავე ორგანიზაციები იშვიათად ჩდებიან. ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო და ესეც არის დაინტერესება ბუნებრივი არსებობს ამ თემების მიმართ. ხო, რაღაც ახალია. ამ პრაქტიკებზე სხვათაშორის მსჯელობენ. დღეს ბევრი შეხვედრა და კონფერენციები იმართება საზოგადოების ინფორმირებულობის შესახებ. აი, რას ვაკეთებთ პირველი დონის ალარმის შემთხვევაში, განგაჟის მეორე, მესამე, ვინ როდის ერთვება.
ეს განგაჟი უნდა გავიგოთ და შევიტყვა.
ეს უნდა გავიგოთ თუ დაფიქსირდა. იქამდე ვერ გავიგოთ.
არა, საიდან რა წყაროთი?
ეს ამას ოფიციალურად გავიგებთ ერთი სადღაც დაფიქსირდება.
მე და საორგანიზებული გვაქვს თქო, ანუ ეს კითხვა დრჭა ხა თქვენ არ მოგემართებათ არასამთავრობო მე მსმენელებით მას თელს.
ნუ აი იაპონიამ რა, იაპონია არის ყველაზე ბოლო მაგალითი, ხო, 2011 წლის ცუნამის მერე. ძალიან მალე გავიგეთ, რომ იქ იაპონიება დატვეთ.
იაპონიის მაგალითი ხო
და სხვათაშორის ძალიან
მოქმედების თვალსაზრისი და ორგანიზების არ გამოგვადგება, იმიტომ რომ ვერ მის.
მაგრამ ძალიან საინტერესო ის პანიკა ყველგან მოქმედებს. აი სხვათაშორის ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემაში ფიზიკოს გია ჯაფარიძესთან ერთად ვიყავით ამ თემებზე რამდენიმე წლის წინ და ბატონმა გიამ ესეთი რამ თქვა, რომ აი როდესაც გაცილებით მეტი ადამიანი ფუკუშიმას ამ აფეთქების შემდეგ გარდაიცვალა გულის შეტევით და შიშით, ვიდრე რეალურად დასხივებით. ფაქტურად, ფაქტობრივად ეგეთი შემთხვევა არ ცხოვრობს.
ეს ამას ცოდნა უნდა ხო?
ანუ ის რომ
ანუ ინფორმირებას ამ როგორი სტრატეგია უნდა ქონდეს, ცოდნა უნდა.
ეს ინფორმირება ერთია, არსებობს, ეს უნდა იყოს გამართული და კარგია რომ ჩვენი სააგენტოს ხელმძღვანელობა და სამინისტრო უფრო მეტად იყოს ჩართული ამ თემებზე, რაღაცა რელიზებს ისინიც აქვეყნებდნენ და უბრალოდ გეუბნებოდნენ მაინც ოფიციალურად. აი მე კი გეუბნებით თქვენ რომ ჩვენ ვართ რაღაცა კომუნიკაციაში და ვიცით რომ რაღაცა შესაბამისი გაიდლაინები არსებობს, რომელსაც ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოსთან ერთად წლებია აკეთებენ, მუშაობენ და აქვს მოკლედ ამ უწყებას, როგორ უნდა იმუშაოს.
ხო და მე არ ვიცი
ჩვენ არ მაგრამ არსებობს ესეთი
ისა. ხო, ცოდნა კარგია, ცოდნა ყოველთვის ამშვიდა.
ძალიან მნიშვნელოვანია მოკლედ, რომ ეს კი მეტი კომუნიკაცია ქონდეთ საზოგადოებასთან.
ხო, რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში. ბოდის გიხდით, რეკლამის დროა, სულ რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ რადიო ეთერში. Facebook-ზე ვაგრძელებთ უწყვეტად საუბარს. შორინალ ორთქიფანიძე ჩვენი სტუმარი და დაუბრუნდებით პალიტრაზე სულ ცოტა ხანში. შეკითხვა ჩემი არის, შეეხება პერსპექტივას ამ სააგენტოს, საერთაშორისო სააგენტოს მისიის იქ მუდმივად ყოფნის პერსპექტივას. ანუ რა მექანიზმით შეიძლება ეს გაკეთდეს? იცით თუ არა მსგავს რაიმე კონტექსტში სოფლიოს რომელიმე კუთხეში თუ ყოფილა ასე და რა შეიძლება გააკეთოს მისია მე ყოფნით?
ნუ ეს არის ინფორმაციური ინფორმაციის მიწოდება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და რეალურად რა თქმა უნდა რისკები არსებობს. როდესაც საომარი მოქმედების ზონაში აღმოჩნდება, აი ევროპაში ყველაზე დიდი ატომური ელექტროსადგური და მუდმივი დაბომბვის და ნუ სურათებიც ნახეთ ალბათ სატელიტიდან გადაღებული, რომელიც გავრცელდა და ნუ დაზიანებულია ეს გარე პერიმეტრი საკმაოდ ახლოს თვითონ ტერიტორიასთან. აი ეს არის ინფორმაცია, ეს არის უზრუნველყოფა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, იყვნენ რაღაცნაირად ჯანმრთელად, კარგად, იმიტომ რომ აი ამ შემთხვევებში კიდე აი ეს ადამიანური ფაქტორია, ესეთი არის უმნიშვნელოვანი, ეს ადამიანური შეცდომა, თქვა ჩიში, ზეწოლის შემთხვევაში აკანკალებული ხელი, აი ყველაფერი ჩვენ მოკეთ სააგენტო და ეს დოკუმენტები, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, ამ ყველაფერზეა, რომ როგორ უზრუნველყოთ მაქსიმალური დაცულობა ადამიანების, აი ეს ადამიანური ფაქტორით, რომ არ მოხდეს რამე. შეიძლება კი არ ააფეთქოს ვინმე რამე, უბრალოდ შეშინებულმა, დაშინებულმა, ძალადობის რაღაცა მსხვერპლმა ადამიანმა რაღაცა არასწორად გააკეთოს. ან მოკეთ, აი ეს ფაქტორებიც არის გამოსარიცხ, ამიტომაა იქ აუცილებელი, რომ მისია იყოს და მუდმივი კონტაქტი არსებობდეს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოსთან და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად ეს უკრაინული მხარე აქტიურად ჩაერთოს, იმიტომ რომ მისი თანამშრომლები არიან, ვინც დღეს ამუშავებს ამ ორი ესე იგი ბლოკი, ისევ მუშაობს, ხო? და 1000 ინფორმაცია იყო, რომ ხან ესე იგი უკრაინ რუსეთმა დავისკენ გადაისროლა ეს ქსელში ეს ენერგია და მთელი ამბები, ხო? აი ეს ფაქტორებიც ასევე არის გასათვალისწინებელი.
ერთი, ხო, მესმის რომ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი მისი ისიქ შესulis და თუ კი ეს გამოვა რომ ხანგრძლივად იქ დარჩნენ, დარჩეს რაღაც ჯგუფი, ერთი რაც იქნება, ეს იქნება ინფორმაცია. ინფორმაციის მოპოვება, რაც ახლა ასე არც ეგ არის იოლი დარწმუნებული ვარ იმ რეჟიმში და იმ კონტექსტში, მაგრამ რაც იქნება, მოკლედ კომპეტენტური ხალხი იქ შეამოწმებს, იქ ვთქვათ დაელაპარაკება ვიღაცას და ასე შემდეგ ტექნიკურ მდგომარეობას ამ ობიექტების, რაც არის სადგურის ტერიტორიაზე. მაგრამ იმ შემთხვევაში და აქამდე როგორც აღნიშნეთ, სურცელდება რელიზები და ნათქვამია რომ რადიაციის დონე არ არის გაუარესებული და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ კი წარმოიქმნება პრობლემა, რა არის მექანიზმი საერთაშორისო? ახლა ვიღაც შეიძლება ვიღაცას გაეღიმოს, იმიტომ რომ ამ ომის ფონზე რუსეთის მიერ უკრაინის წინამდე ომის გაჩაღების და ახლა მიმდინარეობის ფონზე ბევრი რამ, ბევრი საერთაშორისო მექანიზმია თუ ორგანიზაცია, ალბათ ბევრი ადამიანის თვალში საკმაოდ ესეთი უეფექტო და უსარგებლო რიგ შემთხვევაში ჩანს იმ უბედურების შემხედვარე, რასაც რისი მოწმეებიც ვართ. როგორი არის აი პრობლემის შემთხვევაში საერთაშორისო მექანიზმის მოქმედება? რა შეუძლია გაეროს? ეს ხომ გაეროს უწყება?
რა, არაფერი, რა უნდა შეძლოს, ხო? აი ხა სხვადასხვანაირად ცოტა ისეთი გავაფართოვოთ პერსპექტივა, თქვაც და რაღაც მოხდა, ხო? ეს რა არის, ვთქვათ, პოლიტიკურად როგორ აღიქმება დასავლეთის ნატოს, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ეს პოლიტიკური აღქმა და აქტის შეფასება, რომ არის ეს ბირთული იარაღის გამოყენება, ანუ ბირთული შეტევა არაბირთულ ქვეყანაზე, როდესაც ვთქვათ, შეიძლება ეს მხისიერად აღიქვას დასავლეთმა ნატომ, რომ აი ვთქვათ, ან ბირთული იარაღმა როგორც გამოყენება, ბირთული იარაღის რომელიც მოიფარავს ვთქვათ კონტრ გამოყენებას, ხო? ანუ ეს ერთი ასპექტი, რომელიც, მაგრამ აქ არის კიდევ ბევრი საკითხი, ხო? ნამდვილად ბევრს ლაპარაკობ. შეიძლება ესე შეფასდეს, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში ახლა მოდის მეორე ფაქტი, რომ აი რა მოხდა? მაინც მნიშვნელოვანია გავიგოთ რა მოხდა. თუ რაღაც ესეთი ამბავი მოხდა, რა იყო ამის მიზეზი? იმიტომ რომ აი ვთქვათ, თუნდაც ის სპეკულაციები, რაცაც რუსების მხრიდან აქვს საქმე, რომ ეგ ჩვენ კი არა ისინი, ხო? რეალურად აი ესე ობიექტურად რო შევხედოთ, თუნ რაღაც მომენტში შეიძლება ძნელია გარჩევა რა ხდება, ხო? ანუ თუ ამ ყისიერ ნაბიჯს იყენებ დასავლეთი ობიექტურად იმ გარემოების კონტექსტის გათვალისწინებით, მაგრამ მოკეთ ძართული სიტუაცია. ესე მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეხა ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოქმედო, აი თუნდაც იყავი მოქმედი, ხო? ყავს ერთ-ერთი საერთაშორისო საზოგადოების, არ ვიცი ეხა წევრი უნდა დავარქვათ თუ არა რუსეთს, რომელიც საერთოდ ყველაფერი სრულიად დაარღვია, ყველაფერი. ანუ ყველაფერში, ესე იგი, რაღაცა ობსტრუქციული როლი აქვს, რომელიც ფაქტურად აღარ არის წევრი ამ შეთანხმებების, ხო? თუმცა ის მაინც არის. მაგალითად, აი წინა კვირას დასრულდა ნიუ-იორკში ძალიან მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები, ეს იყო ბირთული გავრცელებლობის ხელშეკრულების გადახედვის რევიუ კონფერენცია, რომელიც წელწადში ერთხელ იყო. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ნუ უკვე დაიდო 35 გვერდიანი დოკუმენტი და რუსეთმა საბოლოო ჯამში, რომელიც მონაწილეობდა ამ დოკუმენტის შემუშავებაში, მისი დიპლომატები, წარმოდგენილები, ისინი რაღაც ხემძღვანელობდნენ შეხვედრებს, რომელსაც ბირთული ობიექტების უსაფრთხოების საკითხებს განიხილავდნენ. და ტექსტიც იყო ძალიან დიპლომატიური, აი ძალიან, ნუ აი პირდაპირაც არ იყო მითითება იმაზე, რაც რუსეთი, რასაც ჩადის, და მიუხედავად ამის ადგა რუსეთი და არ მოვაწერხელს. ან ფაქტურად 4 კვირიანი აი ესეთი შრომა, რომელსაც კიდე წინამხელა მოსამზადებელი სამუშაო,
ხო, მოლოდინიც არა, ხო,
აი მე გეტყვით ერთს და მე მგონია ეს, მე სულ ასე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ერთობა და ეს დიალოგი, შევიდეს დარჩეს და გაძლიერდეს იმ ქვეყნებში, შორის, რომლებზეც დღეს დგას ეს რეჟიმები, ხო, ეს რაღაც. ანუ აი მაგათ რუსეთი, რომელიც ამბობს და ნიუ-იორკში ამბობდა, მე მარტო არა ვარო, ვისაც არ მოსწონს ეს ყველაფერიო. ხო, ანუ ის არ ახელებს ქვეყნებს, მაგრამ თუ ამ ქვეყნების მართლა არსებობენ და გაიზრდება მათი რაოდენობა, აი ეს არის საფრთხე. ანუ ის რომ საერთაშორისო საზოგადოება ევროპა პაული და ეს დასავლეთის ქვეყნები, ნუ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაგრძელდეს ეს თანამშრომლობა. და მე რა, ნუ რუსეთი დღეს ესია, ხვალ რაღაც შეიცვლება, აუცილებლად მოხდება ეს ცვლილება, მაგრამ ის რომ ის რეჟიმი, ის მღირებულებები, რაც რაღაცა გვაერთიანებს, ის და იმაზეც სამუშაოა დღეს. ანუ მარტო რუსეთი ერთი, რომელიც ყველაფერს წინააღმდეგია, მაგრამ ზოგადად ეს თანამშრომლობა განსამტკიცებელია, ხო? აი აქ და აქ სამუშაო ძალიან ბევრია.
პირობებში და ფონზე მხოლოდ იმას ვუყურებთ და ვაფასებთ ამასაც თუ გავწვით. დღეს რა შეიძლება, რა შეიძლება
ფონდების საკითხი, ხო, ვიღაც შეუერთ და ვიღაც რას შვებით, ხო? ანუ ეს ერთულოვნება სად არის, ხო? როდესაც არა, არის, გარკვეულწილად არის და ძალიან მნიშვნელოვანი ძვრები მოხდა, მაგრამ მაინც არის ეს კითხვის ნიშნები, ხო?
და მაინც რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით პატრატექნიკური სიყო ხარვეზი, ბოდიშს გიხდით და ჩვენი ეთერი გრძელდება უწყვეტად Facebook-ის გვერდებზე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების და ვართ FM 103.9-ზე. თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს, რადიო თავისუფლების ყოველდღიურ გადაცემას. შორენელ ლორთქიფანიძეა ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში და ჩვენ ლაპარაკობთ კონტექსტზე, ცხადია უკრაინაში ომის კონტექსტზე, როცა არსებობს კიდევ ერთი დამატებითი საფრთხე გარდა იმ ასე ვთქვათ შეუფასებელი უბედურების და კატასტროფის, რაც იქ ხდება. ეს არის ქვეყანაში ხდება მთლიანად, ეს არის ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური და ეს პოტენციური საფრთხე, რასაც ქმნის ომის პირობებში ეს ობიექტი თავად კი არა და ადამიანები, ვინც აგრესიას იყენებს. და მაინც უსვამ ამ კითხვას, რა არის ის, რაც თქვენი აზრით, თქვენ ბრძანეთ რომ გაიდლაინები, საქართველო მიერთებულია, უწყება არსებობს ქვეყანაში და ასე შემდეგ. მე აუცილებლად შევეცდები, რომ არ მქონდა ინფორმაცია ამაზე, რომ მივმართო ამ უწყებას ცხადია ინფორმაციისთვის, მაგრამ ჩვენი მედია საშუალება ძალიან ლიმიტირებულია საზოგადოების წვდომაში, ამას გულისხმობ. რა სისტემა უნდა მუშაობდეს ქვეყანაში? ნებისმიერი და განგაშის შემთხვევაში ან საჭიროების შემთხვევაში ერთი, მაგრამ მანამდე ამ ეტაპზე, როცა თქვენ ბრძანეთ დეფიციტი სხვა ქვეყნებშიც არის და სხვა მედია სივრცეებშიცო, მაგრამ ეს არ ვიცი, თლად რო დავფიქრდი არ დამამშვიდა ამან არაფრით. რა სითვალისწინებს იგივე ის გაიდლაინები, რა ქვია მაგას, ინსტრუქცია თუ რა სიტყვა ვიხმარო უკეთესი, ამ ეტაპზე, აი საფრთხის, პოტენციური საფრთხის ამ ეტაპზე, რისი ცოდნა უნდა, რა ინფორმაცია უნდა მიაწოდო მოსახლეობას, მინიმუმ ინფორმაცია, ვთქვათ, თუ არა რაღაც ახლა ალბათ ბევრი ფიქრობს რა შეიძლება გავაკეთო ფიზიკურად მაგალითად,
სადაც არაფერი უნდა დაფრჩეთ სახლში. აი ყველაზე ის ძალიან მარტო,
ხო, მაგრამ ვინ უნდა მითხრას ეს? მე შეიძლება ტყეში გავიქცე შიშისგან.
ხო, არა, გვეტყვიან სავარაუდოდ ამაზე, გვეტყვიან აუცილებლად, მაგრამ თან ნუ რაღაც ხო გეუბნებით აი ეს ვებგვერდებზე, სადაც ეს ოფიციალური ინფორმაცია და ეხლა ხო გეუბნებით, ნინო, ჩათვალეთ რომ ეხლა ამეთერითაც, ხო, არა, რადიო ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა, ხო,
აი იქედან რომ ვაფასებ მე რადიოს
ზოგადად, კი, რასაკვირველია,
მაგრამ
მოკეთ მივმართოთ ამ უწყებებს და რა ვიცი გამოაქვეყნონ აუცილებლად, თუმცა როგორც ხედავთ, ნუ თავს იკავებენ რაღაცა პოლიტიკის ნაწილი, რომ არ დავძაბოთ და ალბათ რაღაც პანიკაში არ ჩავაგდოთ მოსახლეობა, მაგრამ შეხედოთ მათ ვებგვერდზეც, რა დევს, როგორ დევს, მაგრამ რაღაც მარტივი ისინია, ასე ამავე დროს წესები,
ხო, საქმეა, ხო, სიმარტივე ცოდნა უნდა მარტივსა.
მარტივი წესებია.
სვენელი ყავს კიდევ ერთი. ნახოთ, აბა დილო მშვიდობისა. გამარჯობა. გესმით?
გამარჯობა. გამარჯობა, ბატონინო. კი, გესმით და დაბედნიერება, როცა დასმული კითხავს ისმენ და პასუხიც გაქვს მზად მოსაცინეთ, რომ ინტერნეტში არის დრომიალო, მე 5-6 თუ 10 ინტერნეტის სვენელის გულიზა, რომ რეკლამაში გავიჭედებით
ხოლმე. რა შეიძლება
გითხოს, ალბათ. ხო, კალბატონო შორენა. იცით რა, აი მე ძალიან მიყვრის ერთი რაღაცა. ნატოს ქვეყნები, ევროკავშირი, ამერიკა.
რატომ მოქმედებს ესეთი ნელი რეაგირებით იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯერ ერთი ზელენსკის აძლევენ ტრაბახის უფლებას, რომ აი ჩვენ თუ ელექტროენერგია გაუჭირდება ევროპას, ჩვენა ყველანაირად დავეხმარებით, იმიტომ რომ თავზე საყელად გვაქვს ელექტროენერგია. ჯერ ეს ზელენსკის არ უნდა ეთქვა, რა ტრაბახო ომია, ვის ტრაბახები რუსებს. და მეორე, ყველაზე მთავარი, მაგაზე მთავარი, როცა ეგეთი რაღაცა იწება და იცი რომ რუსეთი რაზეა წამსვლელი, რატო არაცხადებს ნატო განგას მომენტალურად ომის დაწყებისთანავე, როცა ნახარო რუსეთმა უკვე უმართავი ბომბები სულა დაიწყო რაკეტებით, რომ რკინის ფარდა ჩაეყენებინათ, რა ქვია, ზაპოროჟიის ატომურ ელექტროსადგურთან.
მადლობა.
მე არ დაეთქვი.
მადლობთ ბოდიში, გავიგეთ შეკითხვა. ხო, იგივე შინარსისაც სხვა ფორმით დასმული, ანუ მოქმედება რატომ არ არის დასაზღვევად,
მაგრამ აი რა დაზღვევა ხა ეს
დაზღვევა რკინის წარმოდგენით ალბათ ასე ავიღოთ.
აი დაზღვევა რა არის გეტყვით და აი მოხრაც სვენილსაც.
და უნდა დავასრულოთ.
კი, აი გეტყვით რა არის დაზღვევა. ეს ესე იგი ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურსაც ერთ-ერთი უახლესი უსაფრთხოების სისტემა აქვს რა. ანუ ეს არ არის ჩერნობილი, ან რომელიმე ძველი, ხო? და ეს როგორ მოხდა, ეს მილიარდობით, ასობით მილიარდი დოლარის ღირებულების არის, რომელიც სწორედ პარტნიორი ქვეყნების დახმარებით მოხდა. ამას უკრაინა მარტო ვერასოდეს ვერ შეძლებდა, ისევე როგორც ჩვენ ვერ შევძლებთ ბევრ ამას ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების, ჩვენი მეგობრების გარეშე. ბევრ ამას კი არა, საერთოდ ვერაფერს
არ შეძლებს. ანუ უსაფრთხოების სისტემა, რომ თქვათ, აი როცა ითიშება ავტომატურად თუ რა.
კი, კი, აი როგორც კი, აი პირველივე რაღაცა განგაში სიგნალი შეიძლება ესეთი პროგრამულად გაჩნდეს, ნუ მთელი ესეთი იხურება, ეს აქტიური ზონა, რაღაცას სარკოფაგი გადაეფარება და ასე შემდეგ. მოკეთ ძალიან დაცული სისტემაა და ეხლა ამას მე არ ვამბობ უბრალოდ ჰაერზე, წამიკითხავს და ეს ბოლო ინტერვიუებშიც თქვათ ექსპერტები და ეს ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ ან რაღაც შეხება ქონიათ მასთან, მოკეთ ერთ-ერთი თანამედროვე გამართული უსაფრთხოების სისტემა აქვს და ეს რატო აქვს? იმიტომ რომ ამაზე წლების განმავლობაში, აი ბოლო 30 წელია მუშაობს ჩვენი პარტნიორები, მუშაობს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს, სწავლობს საჭიროებებს, ხვეწს უსაფრთხოების სისტემებს. აი ეს არის ის, რის გაკეთება შეგვიძლია, ნუ აი შეუძლიათ, ხო, ამ ეტაპზე.
და ერთიც და დავასრულებ, უბრალოდ და მე თანხმებით ალბათ, რომ ეს რა თემაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, არის სამოქალაქო თავდაცვის ნაწილი, ხო?
კი ბატონო.
და არ ამ ასეთ ვითარებებში არ უნდა ვიღებდეთ ხოლმე ინფორმაციას, ალბათ განათლების, ზოგადი განათლების ნაწილი
აუცილებლად უნდა იყოს და ძალიან აკრია ყველაფერი ჩვენს განათლების სისტემას, ჩვენი ცოდნა ზოგადად გარესამყაროს შესახებ ძალიან შეზღუდულია, ხო? ამიტომ ეს თემები მუდმივად უნდა, ესე იგი, იყოს ჩვენი რაღაცა თვალთახედვის და განხილვის სფერო. და ვერ დაგამშვიდეთ ვერაფრით, მინდა გითხრათ, მაგრამ მინიმუმ რაც გავაკეთეთ და რაც უნდა ვიცოდეთ, ის არის, რომ არსებობს ორგანიზაცია, რომელიც ამაზე ზრუნავს და საუკეთესო სპეციალისტები არიან, არსებობს უსაფრთხოების სისტემები გამართული და ასე შემდეგ, თუმცა რასაკვირველია უამრავი რისკი არსებობს და ის რომ თქვათ ეს თემა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ აი აქ ესეთი ტექნიკური ადამიანების ჩართულობა და მათი ცოდნა და იქ ყოფნა, აი თქვენ ყოფნაზეც რომ ვამბობთ, ესე კი არ არის რომ იქ ვიღაცა მუდმივად შეწლებს ყოფნას, როგორც წესი ამ ატომურ ელექტროსადგურებს აქვთ შიფტია, ეს ცვლა რაღაცა პერიოდულობით, ეს ადამიანი და გამოვიდეს სიკიდან, დაისვენოს, მოიკრიბოს ენერგიები, დაბრუნდეს. მოკეთ მთელი გაიდლაინების და გაწერილი რეგულაციების სისტემა.
აუცილებლად კიდევ შეგაწუხებ, დარწმუნებული ვარ, დღეს უნდა დავასრულოთ ეს ნაწილი. გადაცემის დიდი მადლობა შორენელ ლორთქიფანიძეს, რომელიც გახლავთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ამ ნაწილის სტუმარის, გახლავთ თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს თანადამფუძნებელი, შავი ზღვის ბირთვული გავრცელებლობის ქსელის წევრი და ვაგრძელებთ გადაცემას რამდენიმე წამში. ჩვენთან ერთად იქნება კიდევ ერთი სტუმარი, ბატონი ვახტანგ კალოიანი, ევროპული საქართველოს წევრი, ექიმი, და მასთან და თქვენთან ერთად ცხადია გავაგრძელებთ ეთერს.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ქართულამ სამადგურო დაემატოს ბატო საკეთებს ბაქთან.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ იმავე თემით. სამართლიანობისთვის უნდა ვთქვა, რომ არ ვიცი, შეიძლება მე გამომრჩადა მხოლოდ ეს უნახე. ევროპული საქართველოს გარდა ასეთი ბრიფინგი ან რაღაც ვთქვათ ესეთი ყურადღების მისაქცევი ღონისძიება ამ საკითხზე, ამ საფრთხეზე მე არ მინახავს, გნებავთ პოლიტიკოსებისგან თუ სხვა თუ სახელმწიფო უწყებებისგან და ეს უნდა მეთქვა აუცილებლად. გუშინ ბრიფინგი გამართა ევროპულმა საქართველომ, გიორგი ნონიაშვილი და ვახტანგ ალოიანი ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახდნენ. დიდი გამოხმაურება არ მოყოლია, მაგრამ მიიქცია ჩემი ყურადღება, ბატონო ვახტანგ, მოგესალმებით დილამშვიდობისა. მიიქცია ჩემი ყურადღება, იმიტომ რომ სულ ფიქრობ ამაზე და არ ვიცი, ალბათ ყველა ფიქრობთ, ყოველდღე ინფორმაციას ვაწვდი აუდიტორიას, რაც არის ცნობილი, შეზღუდულად ცხადია. იქ არ ვართ ჩვენ და ოფიციალური ინფორმაცია სამის თაობაზე და სულ მაქვს ფიქრში რა შეიძლება, რომ ალბათ ბევრიც არაფერი, მაგრამ რაღაც მაინც, რაღაც ცოდნა მაინც დაგვეხმარებოდა. თქვენ გუშინ კონკრეტულ პასუხისგებლობაზე ილაპარაკეთ სახელმწიფოსი ამ ეტაპზევე და მოიტანეთ მაგალითები სხვადასხვა ქვეყნების ევროპის.
დიახ, ეს არის საკმაოდ დიდი გამოწვევა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ტერორისტული ქვეყანა გვყავს მეზობლად და კრიზისი არის შექმნილი ატომური ელექტროსადგურის ირგვლივ. საიდან წამოვიდა ეს თემა და რატო ჩავთვალეთ, რომ საზოგადოების ინფორმაცია უნდა მიგვეწოდებინა და ამ თემის აქტუალიზაცია გაგვეკეთებინა? საერთაშორისო ატომურმა სააგენტომ დადო რამდენიმე სცენარი, მოდელირება რამდენიმე სცენარის იმ შემთხვევაში, თუ კი ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურში მოხდებოდა გაჟონვა. და ერთ-ერთ სცენარში, რომელიც საკმაოდ რეალურია, ამ დაბინძურების ზონაში ხდება საქართველოს შავი ზღვის პირეთი მთლიანად და საქართველოს საკმაოდ დიდი ტერიტორია, ეს ქარის მიმართულებაზე იქნება დამოკიდებული და კრასნოდარის მხარე, რუსეთის საკმაოდ დიდი ნაწილი, სამხრეთ ნაწილი იქნება დაზიანებული. არის მეორე სცენარი, როცა გავრცელება მოხდება დასავლეთის მიმართულებით, მოლდოვის, რუმინეთის მიმართულებით. არის მესამე სცენარი, როცა წვიმის შედეგად ეს ყველაფერი დაილექება, ასე ვთქვათ, ადგილზე და მისი გავრცელება არ იქნება. შესაბამისად, ამ და ეს არის საკმაოდ სერიოზული ორგანიზაცია, მაღალი პასუხისმგებლობის და მაღალი პროფესიონალიზმის, მათი ჩართულობა ახლა სტრატეგიულია და ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ ეს იქნებოდა გამოწვევა ჩვენთვისაც და ყოველთვის მოგვდის ხოლმე უკვე კრიზისის პერიოდში, როცა გვიწევს გარკვეული მოქმედებები, ჩავთვალეთ, რომ უკვე ნაბიჯები უნდა გადაირგა სამართლებრივ, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა ჩვენ რეალურად სამოქალაქო თავდაცვა, რასაც ქვია, მოქალაქეების განათლება, ამ მიმართულებით სახელმწიფო სისტემა თუ სამოქალაქო სისტემა რეალურად არ გვაქვს. არ არსებობს მაგალითად ინფორმაციის მიტანის წესი, მაგალითად იმ შემთხვევაში, თუ კი იქნება ეგრეთ წოდებული რადიაციული ემერჯენსი. როგორ უნდა მოიქცეს მოქალაქე, როგორ შეაფაროს თავი, რა მედიკამენტები მიიღოს, რა არ მიიღოს, როგორ დაიცვას თავი, სამედიცინო სისტემა როგორ უნდა შეხვდეს? დღეს პასუხისმგებლიანი ხელისუფლების პირობებში მინიმუმ ძალიან აქტიური გადამზადება იქნებოდა სამედიცინო პერსონალის ამ ვითარების მარშ და განსაკუთრებით პირველადი ჯანდაცვის. საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ინფორმირების სისტემის გაკეთება მოქალაქეებისთვის, რადგან ყველა სიტუაციაში ძალიან სახიფათ ვეჩო ყოველს უფთხით კონკრეტული მედიკამენტების და კონკრეტული ღონისძიების და სახელებას, რადგან იგი გუშინდელი პრესკონფერენც მერე ძალიან ბევრმა მეგობარმა დამირეკა, რომელიც უკვე ეძებდა თქვათ ამ კალიუმის იოდის, ეს ძალიან სახიფათო არის. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ის მედიკამენტი მივიღოთ მხოლოდ იმ დროს და ეს მხოლოდ ერთ-ერთი მცირე ნაწილია.
წინასწარ არა ხალხო.
არავითარ შემთხვევაში მაშინ, როცა გამოცხადდება რადიაციული ემერჯენსი, ხელისუფლება იტყვის, რომ ეს რისკი მაღალია, მაშინაც ყველამ კი არ უნდა მიიღოს. ის ყველაზე მეტად ეფექტურია 40 წლამდე მოქალაქეებში, აუცილებელია ორსულებისთვის, ბავშვებისთვის, ახალშობილებისთვის და ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ ის კონკრეტული მედიკამენტი, თუმცა კიდევ ხომ თემა ბევრად დიდია, ვიდრე ეს კონკრეტული მედიკამენტი, უბრალოდ ეს ერთი კონკრეტული მაგალითია. ეს კონკრეტული მედიკამენტი ჩვენ გვიცავს თქვათ ფარისებრის კიბოს განვითარებისგან და თქვათ ჩვენ სხვა ორგანოებს ეს თქვათ რადიაციული დაზიანებისგან არიცავს, არის ეს ტი რადიოაქტიური იოდი 131 რომლის გამო თავისუფლებას ხდება ატომური ემერჯენსიდან განსხვავებით თქვათ იგივე ატომური ომის შემთხვევაში და მის საწინააღმდეგოდ თქვათ ფარისებრის კიბოს პროფილაქტიკისთვის არის ეს მედიკამენტი. კიდე ხო, ეს მედიკამენტი არის ერთ-ერთი მცირე რგოლი შეტყობინების, რეაგირების, შემდეგ რეაბილიტაციის ეტაპზე. Я ჩვენი მცდელობა ეს იყო გუშინ რომ რაღაცნაირად აქტუალიზაცია თუნდაც საინფორმაციო სამოქალაქო განათლების ფარგლებში ვეცადოთ გარკვეული ინფორმაცია მივაწოთ ადამიანებს.
ეს მინდოდა მეკითხა. ვახტან კალოიანია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ FM 103.9-ზე. შეგიძლიათ კიდე მოასწროთ დარეკვა 2988-327-ზე. მე ასეთი ისიც ვნახე გამოხმაურებას თქვენს ამ ბრიფინგზე ჩემს Facebook-ის. აი ჩემს საფრენდეთში როგორც უწოდებ ახლა სამეგობროში გაღიზიანებაც რომ რა უნდათ რა განგაშ ესეთ საკმაოდ მკვეთრად გამოხატული გაღიზიანება და მე არ გამიკვირდება თუ რომელიმე ჩვენი მსმენელი ან მაყურებელი ახლა ჩემზეც იყოს გაღიზიანებული რომ რა უნდა ხო არაფერი არ მომხდარა ჯერ და აი ამიტომ მინდა რომ ამ ეტაპზე რა გაწუხებთ ამ ეტაპზე
გაწუხებს ის რომ არ ხდება მომზადება მოსალოდნელი საფრთხის მიმართ. ეს არის მთავარი გამოწვევა. და არ დავდგეთ და სამწუხაროდ ტრაგიკული მაგალითი ამისი COVID-19. რომელმაც 17000 ადამიანი შეიწირა და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ამისი იყო ის, რომ ჩვენ არ გადავდგით მოსამზადებელი ნაბიჯები მაშინ, როცა ქონდა ოქროშვალედი და ქონდა ოქროს დრო. იგივე გამოწვევა. კიდევ ხომ ჩვენ ვიცით რომ არ არსებობს სამოქალაქო თავდაცვის სისტემა, არ არსებობს მოქალაქეების ინფორმირების სისტემა, არ არსებობს წყობრი მოქმედების წესი, არ არსებობს სახელმწიფო ორგანოების თანმიმდევრული ჩართვა ამ პროცესში. ეს გვაწუხებს და გვინდა რომ ამ საკითხის აქტუალიზაცია გავაკეთოთ, რადგან მოვახერხოთ ერთხელ მაინც მოვემზადოთ მანამ სანამ გარკვეული კრიზისი დაგვირდება. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ სოფლიო საზოგადოების შართულობით ეს კრიზისი არ დადგება, რადგან მხოლოდ ჩვენი რეაგირება ამის საკმარისი არ იქნება, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მინიმალური მაინც გავაკეთოთ, რომ მეტნაკლებად უსაფრთხოთ იყვნენ მოქალაქეები. ეს არის ჩვენი წუხილი. რა თქმა უნდა, ატომური ომისთვის და ვთქვათ ამ პანიკის და ამ ისტერიის ვთქვათ დათესვა არანაირი მიზანი არ არის და კიდევ რა ხას უსვავ. კონკრეტული მედიკამენტიც არ არის ვთქვათ ყოველდღიურად მისაღები, ის ერთხელ უნდა მიიღო, მხოლოდ სპეციფიურ შემთხვევაში და ამ შემდეგ. მთავარი არის მზაობა, მთავარი არის ინფორმაციის მოძიება და მთავარი არის თანმიმდევრული ნაბიჯების ცოდნა, რა.
ამისთვის მზადყოფნა.
ამისთვის მზადყოფნა. ეს არის მთავარი გამოწვევა და მასიური კატასტროფების შემთხვევაში გამართული სისტემა მარტივად იცავს ძალიან ბევრს სიცოცხლეს. ეს არის მთელი პრობლემა, რატომაც ჩავთვალეთ, რომ გუშინ ეგ საზოგადოებას უნდა გვეცნობებ.
ერთი ზარი წამოგვეწია, დილამშვიდობისა გისმენთ.
დილამშვიდობისა. ისიც რა შეესაბამება, ბატონი კალონიანი ექიმია რამდენადაც ვიცი, ხო?
კარგი ექიმი როგორც მე ვიცი
ბევრი. მაგრამ კარგი ექიმი არიშნავს იმას რომ რადიაციაზე ელაპარაკოს ფიზიკოსი რომ მოგეწიოთ უფრო ჯობდა.
არც უმაგისობა იქნება გავითვალისწინებ გისმენთ.
ბატონო, გასაგებია.
მაგრამ
ერთი არის რომ ნამდვილად აშინებთ თქვენ ახლა ხალხს. რამდენად გადაადგილდება ტრაექტორია საქართველოს და რამდენად მოახდენს, რამდენად საჭირო იქნება ის წამლები, რასაც დღეს დაუშვა ტელევიზიით თუ ისე ექიმები ამბობენ ეს არახუნებენ უკაცრავად ამ სიტყვაზე. არ შეიძლება. და ფიზიკა აი კარგად რო ისწავლებოდა მე იმ პერიოდში მაქვს დამთავრებული.
ცოტა გვაქვს ხო? კი ბატონო.
ტრიმესტრულად არ უნდა იყოს ფიზიკის სწავლება და ელემენტარული ცოდნა უნდა ქონდეს მოსახლეობას. არ შეიქმნება ამიტომ ამისთანა პანიკა. ევროპიდან, უკრაინიდან, საქართველოს რა კუთხემდე მოახდეს, რა ტრაექტორიით, რამდენად მეტად დაბინძურება. ამაზე უნდა ისაუბროთ და არა
იმაზე. მე მგონი, ვიცით, ბოდიშ გიხ, დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ გვისმენთ, მაგრამ აი ყველა შენიშვნა რაც ჩამოთვალეთ, მე ვიღებ ხოლმე შენიშვნას და კრიტიკას დიდი სიამოვნებით, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს ყურადღების გამოხატვა, ყველაფერი რაც ჩამოთვალეთ, აი ეს ყველაფერი მე მგონი რომ ვეცადეთ გაგვეთვალისწინებინა და ბატონი ვახტანგი სწორედაც ფიზიკაზე არ ლაპარაკობს, ლაპარაკობს სწორედ იმ ნაწილზე, რომელიც მას ეხება. პროფესიულად ის პოლიტიკოსი გახლავთ აგრეთვე, ექიმი პოლიტიკოსი, პოლიტიკოსი ექიმი. Da amitom amitom masakus es platformats rom ara usazgro magram platforma rom mimartos mosakhleobas da upasukhet tkuens rat shekheba imas rodis sadrami aghtsevs am natilze tsu laparaket ese vtkvat pirvel natilshi saptkhebis mashtabze da autsebat gavagrzelebt upro zustad kidev patom ramakhtangmats aghnishna diakh sartshertsos agento და არ ამხოლოდ საერთაშორისო აგენტო უკრაინის სახელმწიფო უწყებაც ავრცელებენ ინფორმაციას ამ ვერსიებზე. ცოდნე ხალხი, ანუ ჩვენ არ ვიგონებთ, გისმენთ?
ეს არის
ერთი წუთი გვაქვს.
ეს არის პროფესიონალების მიერ მოწოდებული ერთ-ერთი სავარაუდო სცენარი მოვლენების განვითარების და ეს არ არის ჩვენი, ესე ვთქვათ, მოგონილი ან დათვლილი. ეს არის პროფესიონალთა ჯგუფის, საერთაშორისო ატომური სააგენტოს პროფესიონალების მიერ მოწოდებული ერთ-ერთი სცენარი, სამი სცენარია სულ და ერთ-ერთი სცენარი საქართველოს სამწუხაროდ საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული. მეორე, აქ საუბარი არ არის ფიზიკაზე, საუბარი არის მართველობით პრობლემაზე და ამ მართველობით პრობლემაზე ყურადღების გამახვილება იყო ჩვენი მიზანი. რა თქმა უნდა, ტექნიკური დეტალები, ტექნიკური საკითხები უნდა დამუშავდეს, ოღონდ თუ არ იქნება მართვის ერთიანი გამართული სისტემა, ყველა ეს ტექნიკური თუნდაც ფიზიკის ან თუნდაც მედიცინის ცოდნა იქნება ძალიან უეფექტო და ერთეული ადამიანები ცალკე ვერ შეძლებენ ამ კრიზისთან გამწვავებას. ეს ორი საკითხი იყო, რა მიზანიც ჰქონდა. დეროს ამიტომ ჩვენს მსმენელს მინდა ეს უთხრა, რომ აქ საუბარი არ არის პანიკაზე, აქ არის საუბარი უბრალოდ ყურადღების გამახვილებაზე და ყურადღების დონის აწევაზე საზოგადოების მხრიდან.
და ინფორმაციის მიწოდებაზე ყველაზე მეტად შიშის ყველაზე დიდი მტერი ინფორმაცია და ჩვენ ამას ვცდილობთ, მე არ მაქვს პრეტენზია სრულფასოვნებაზე და სრულყოფილებაზე, ვცდილობ გულწრფელად რაც იქნება ინფორმაცია, წყაროებსაც გისახელებ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ, ვახტანგ კალოიანი, ევროპული საქართველოს წევრი, იყო ჩვენი სტუმარი და არავითარ შემთხვევაში არ გაშინებთ, ცხადია. სულ პირიქით, ყველა ვითარებაში და ყველა ფონზე და გარემოში ვცდილობ სულ პირიქით შიშის წინააღმდეგ ვიყო. ინფორმაციით მხოლოდ და მხოლოდ აუცილებლად გავაგრძელებთ სხვადასხვა უწყებისა თუ სპეციალისტთან ერთად საუბარს ამ თემებზე. რადიაციული დონე, ბოლო ინფორმაცია რაც არის ახლა არ არის შეცვლილი ადგილზე ზაპოროჟიეში, ამას სულ ვიმეორებ, ყოველდღე ვამბობ რაც არის ცნობები ოფიციალური და იქ იმყოფება ახლა გაეროს საერთაშორისო სააგენტოს, ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მისია და ლაპარაკი არის რომ ეს მისია იყოს მუდმივ მოქმედი. ასე რომ არ არის თლად ასე, არავის არ ვაშინებს და პანიკას არ ვთესავთ, ნამდვილად ყურადღებით გვისმინეთ. ძალიან დიდი მადლობა. გემშვიდობებით, ორ შაბათამდე, ორ შაბათს 10 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.